Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Yapen Waropen, Papua yang berjudul Kisah Dua Putri dan Si Raja Ular akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, kicau burung tidak lagi terdengar. Satu persatu, mereka menuju peraduannya. Sesekali, terdengar kelepak kelelawar yang melintas di atas rumah, tempat tinggal Sasan Devini dan Suntre. Kakak adik itu hidup rukun. Setiap hari mereka selalu bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Sasan Devini senang memasak. Suntre lebih senang menyapu dan merapikan rumah. Mereka hidup bersama neneknya. Setiap hari, Sasan Devini dan Suntre harus mengurus neneknya yang sedang sakit. Kedua orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu karena terjangkit wabah yang melanda kampungnya.
Kenapa malam ini dingin sekali, kakak?
Benar, Suntre. Dinginnya seakan menusuk tulang.
Bahkan ujung rambut saya seakan-akan ikut merasakan dinginnya malam ini.
Suntre, besok pagi kita orang cari pucuk pakis ke gunung ya.
Pucuk pakis?
Betul, kita orang petik daun pakis dan daun ganemo ke gunung di seberang sana.
Baik kakak, sebaiknya kita berangkat sebelum matahari terbit.
Suntre merebahkan tubuh mungilnya, menyelimuti badannya, dan menyulam mimpi bersama malam. Dinginnya malam menemani dua gadis kecil itu menyongsong pagi. Jangkrik tak berhenti mengerik mengisi sunyinya malam. Sasan Devini melihat pintu depan sekali lagi untuk meyakinkan apakah sudah benar-benar terkunci. Lentera kecil di ruang depan ia bawa ke belakang. Nyala lentera itu meliuk-liuk tersapu angin. Suntre tertidur pulas. Dalam tidurnya, dia bermimpi ingin menyeberangi sebuah sungai. Tiba-tiba, ia bertemu seorang kakek berjubah putih yang memperingatkan bahwa di sungai tersebut berbahaya karena terdapat buaya putih. Suntre belum menjawab. Tiba-tiba kakek itu menghilang dari hadapannya. Suntre melanjutkan perjalanan menuju sungai. Langkahnya ia percepat. Dengan sangat hati-hati, Suntre menuruni tebing. Ia berusaha melupakan perkataan kakek itu. Tiba-tiba, seekor buaya putih meloncat tepat di depan Suntre. Suntre terbangun. Ia cubiti tangan dan pipinya sendiri. Ia entak-entakan kakinya ke tanah.
Ah, ternyata saya cuma mimpi.
Suasana pagi di kampung Tamakuri diramaikan oleh kokok ayam. Namun demikian, para petani belum banyak yang beraktivitas di luar. Kepulan asap tampak putih membumbung menuju langit, hampir memenuhi penjuru kampung Tamakuri. Hal itu menandakan bahwa para penduduk pinggir sungai Kowera itu sedang memasak untuk sarapan dan untuk bekal mereka pergi ke ladang. Mereka memasak papeda. Papeda adalah makanan pokok masyarakat Tamakuri, Papua, sebagai pengganti nasi. Papeda terbuat dari sagu. Masyarakat Tamakuri percaya bahwa setelah makan papeda, badan mereka menjadi sehat dan kuat.
Oh ya kakak, kita orang jadi petik pucuk pakis ke hutan kah?
Ya, tentu. Jangan lupa bawa noken.
Setelah mencium tangan sang nenek, Suntre dan Sasan Dewini berangkat. Mereka berjalan ke arah timur. Suntre dan Sasan Dewini berjalan penuh semangat menuju hutan. Langkahnya tegap seperti tentara. Noken yang tersangkut di kepala Suntre dan terjurai ke belakang siap menampung daun pakis. Meski sedikit usang, keranjang atau tas tradisional masyarakat Papua yang terbuat dari serat kayu tersebut tetap menjadi wadah kebanggaan mereka. Umur Noken itu lebih tua daripada usia mereka. Udara terasa kering. Rumput-rumput kering, pepohonan meranggas, serta tanah-tanah retak terlihat tabah menanti datangnya titik-titik air. Kemarau panjang tahun ini telah mengurangi kesegaran lembah Tamakuri di Waropen. Sesekali Sasan Dewini menengok ke belakang, melihat adiknya yang berjalan mengiringinya.
Cepat sedikit, Suntre.
Kakiku mulai berat, kakak. Bagaimana kalau kita orang berhenti dulu?
Ya sudah, kita orang istirahat di bawah pohon itu saja.
Dua gadis itu duduk di dekat pohon. Rumput kering, semak belukar di sekitar pohon menjadi teman mereka melepas lelah. Sasan Dewini membuka bekal yang dibawanya dari rumah. Tak lama kemudian, dua gadis itu melanjutkan perjalanan. Mereka sedikit mempercepat langkahnya. Onak dan duri tidak mereka hiraukan. Ranting-ranting kayu yang jatuh menghalangi jalan, dengan cepat mereka singkirkan. Jalanan yang keras dan terbelah-belah karena kekeringan tidak membuat kaki kecil dua gadis itu berhenti melangkah. Jalan setapak menjadi saksi langkah kecil mereka. Semangat mereka sekeras baja, pantang menyerah. Semangatnya telah mengalahkan rintangan yang ada. Sasan Dewini dan Suntre pun memasuki hutan Kowera. Mereka tidak berani masuk terlalu jauh, takut tersesat. Setelah menemukan pakis, mereka memetiknya. Pakis termasuk tumbuhan paku. Pakis banyak ditemukan di hutan yang lembab. Selain di hutan, pakis juga bisa ditemukan di tebing perbukitan, merayap pada batang pohon atau batuan, di dalam kolam atau danau, serta di sela-sela bangunan yang tidak terawat. Tumbuhan pakis sangat bergantung pada ketersediaan air. Di musim kemarau, pohon pakis akan meluruhkan daunnya. Pakis akan kembali tumbuh subur pada musim hujan. Sisa-sisa daun yang masih ada itulah yang dipetik Sasan Dewini dan Suntre. Sasan Dewini dan Suntre berhasil mengumpulkan pucuk pakis meskipun tidak seperti yang diharapkan. Mereka tetap menikmati perjalanan kali ini. Namun, tiba-tiba... kedua gadis itu terperanjat. Mereka merapat dan memasang telinga dalam-dalam. Pikirannya tertuju pada suara tersebut.
Suara apa gerangan itu?
Ya, seperti suara burung. Suara itu seperti suara mengentak-ngentak tanah. Apakah burung jatuh?
Sasan Dewini dan Suntre kembali merapatkan telinga ke sumber suara. Semakin jelas. Ya, semakin jelas. Sasan Dewini dan Suntre penasaran. Untuk menghilangkan rasa penasaran, mereka berjalan ke arah suara itu sambil berjinjit ke arah semak di balik pohon tua. Debu beterbangan bercampur daun-daun kering yang sesekali muncul di udara. Bulu-bulu bercampur debu menebar ke udara, menambah rasa penasaran Suntre dan Sasan Dewini.
Lihat Suntre, kita orang harus diam-diam mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Kita orang tidak boleh terburu-buru memutuskan.
Tiba-tiba dua ekor burung terpuruk tepat di samping kiri kaki Sasan Dewini. Sasan Dewini sambil memundurkan langkahnya. Sasan Dewini dan Suntre mengamati terus burung yang masih bertarung itu. Kedua burung itu pindah ke sana, pindah ke sini, menggelepak ke sana, menggelepak ke sini. Anehnya, setiap jauh dari pohon ganemo, sejenis pohon melinjo, dua burung itu akan berbalik mengarah ke pohon ganemo. Mereka selalu bertarung di sekitar pohon ganemo. Hal itu membuat Sasan Dewini dan Suntre bertambah heran.
Apa yang sebenarnya terjadi, kakak? Mengapa mereka tiba-tiba terpuruk di sini? Lihat, mereka mencoba terbang lagi.
Benar, perkelahian ini tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kalau menjauh sedikit, mereka pasti akan berbalik ke arah pohon ganemo.
Sasan Dewini dan Suntre berusaha menangkap dua ekor burung tersebut. Namun, ketika akan ditangkap, burung itu terbang ke tempat yang lain. Sasan Dewini dan Suntre mengejarnya. Meski terlihat sudah tak berdaya, dua burung itu susah juga ditangkap.
Kita orang pasti dapat memisahkan dua burung itu. Jangan sampai lepas. Sajaga sebelah sini, Ko Suntre di belakangku.
Tanpa mengalami kesulitan, Suntre dan Sasan Dewini berhasil menangkap burung yang sudah lemah tak berdaya itu. Mereka mengamati dengan seksama keadaan dua burung yang penuh luka itu. Bulu-bulu kedua burung mambruk itu rontok. Kaki mereka terluka. Kepala mereka memar. Bahkan di bagian bawah dada burung mambruk yang agak kecil pun terdapat luka. Nafas kedua burung itu sangat kencang menandakan mereka tengah kelelahan.
Kasihan burung ini. Kita orang obati saja lukanya, Suntre.
Sasan Dewini dan Suntre memutuskan untuk membawa pulang kedua burung itu. Mereka akan mengobati luka-luka kedua burung itu. Kaki kedua burung itu mereka himpun. Sayap kedua burung itu mereka elus dengan halus. Kepala dua burung itu mereka usap dengan lembut. Dengan perasaan haru, mereka memasukkan kedua burung itu ke dalam noken. Sambil menggendong burung dan pucuk pakis, Suntre berjalan di depan Sasan Dewini. Mereka berjalan berbelok arah dari perjalanan semula. Setelah berjalan beberapa langkah, Sasan Dewini terpaku melihat pohon ganemo yang seolah berbaris rapi seperti pintu gerbang. Di tempat itulah dua burung tadi awalnya bertarung. Sasan Dewini ingat bahwa burung yang mereka tangkap tadi selalu berada di dekat pohon itu.
Benarkah itu pohon ganemo yang kita cari? Ini daun kesukaan Sa, Suntre. Daun ini sangat enak dimasak tumis.
Tanpa membuang waktu, Sasan Dewini dan adiknya segera memanjat pohon ganemo dan memetik daun ganemo yang muda. Suntre dan Sasan Dewini beristirahat di bawah pohon ganemo. Daun yang mereka peroleh kali ini sangat banyak.
Aku heran dengan pohon ganemo tadi, kakak. Mereka berjajar rapi seperti ada orang yang menanamnya.
Matahari sudah condong ke barat. Cahayanya sudah tidak panas lagi. angin kering menghembus menerpa wajah dua gadis itu. Keduanya bergegas pulang. Sore itu dengan langkah tegar, Sasan Dewini dan Suntre meninggalkan tepi hutan Kowera. Rasa lelah seharian di hutan mereka sembunyikan di balik rasa senang karena mendapatkan daun yang mereka inginkan. Wajah ceria membuncah dari wajah kedua gadis kecil itu. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu sedikit pun dalam perjalanan pulang. Selain ingin segera masak daun pakis, Sasan Dewini dan Suntre ingin segera mengobati luka yang ada di sekujur tubuh burung mambruk tersebut.
Kasihan nenek, pasti sudah menunggu.
Maaf nek, tadi di hutan kami melihat burung bertarung.
Suntre dan Sasan Dewini akhirnya sampai di rumah. Keduanya memberikan penjelasan pada neneknya yang khawatir. Selesai makan, Sasan Dewini dan Suntre mengobati kedua burung itu. Suntre satu, Sasan Dewini satu. Lukanya hampir sama, yaitu di kepala, sayap, dan kaki. Setelah selesai diobati, kedua burung diletakkan di kandang ayam yang sudah dialasi dengan kain-kain bekas. Sebelum berangkat tidur, Sasan Dewini dan Suntre menengok kandang burung untuk meyakinkan sekali lagi bahwa burung mereka dalam keadaan nyaman. Keduanya beranjak tidur. Sasan Dewini pun langsung tertidur pulas. Berbeda dengan Suntre, Suntre sudah berusaha memejamkan matanya, tetapi mata tak kunjung terpejam. Hingga larut malam, Suntre susah memejamkan matanya. Peristiwa bertarungnya dua burung selalu segar dalam ingatannya. Perasaan anehnya tidak kunjung hilang. Saat tengah malam, Suntre kaget mendengar bunyi berderak-derak dari samping rumah. Suaranya semakin jelas, seperti langkah manusia. Suntre ingin membangunkan Sasan Dewini, tetapi merasa kasihan karena Sasan Dewini tidur sangat pulas. Ia coba sekali lagi meyakinkan bunyi derak-derak dari samping kamar. Ia mencoba mengintip keluar. Di luar sangat gelap. Suntre tercengang, ia mundur satu langkah. Ia berusaha meyakinkan diri setelah melihat sesuatu yang ada di depannya. Suntre melihat sebuah benda yang mengkilap hijau kekuning-kuningan sebesar kepalan tangan orang dewasa. Samar-samar terlihat lidah yang menjulur-julur keluar. Seekor ular naga raksasa yang kukuh telah berada di depan Suntre. Naga raksasa itu menjulur-julurkan lidahnya. Matanya bagaikan bola api yang seakan-akan siap membakar apapun yang ada di depannya. Suntre ingin cepat-cepat masuk ke dalam rumah, tetapi kakinya seperti terpaku. Ia tidak kuasa melangkahkan kakinya ke belakang. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Lidahnya terasa keluh. Perasaan heran bercampur takut berkecamuk di dalam pikirannya. Makhluk itu pun membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara keras menggema.
Tidak usah takut anak manis. Saya Raja Ular. Raja Sumundui.
Raja Ular? Dari mana asalku, Raja Sumundui?
Saya berasal dari kerajaan Sumundui, di hutan Kowera, di pinggir sungai Kowera.
Kemarin kami baru dari sana. Kami menangkap dua ekor burung yang sedang bertarung di antara pohon Genemo.
Itu sebabnya saya datang kemari. Saya mencari dua pengawal saya, dua ekor burung. Mereka tidak bertarung tetapi berlatih perang. Ketika selesai berlatih, mereka tidak kembali ke kerajaan. Pohon kanemu yang berjajar rapi itu adalah pintu gerbang ke istana. Di mana pengawal Sa itu? Tahukah kalian?
Ya, Sa tahu. Dua burung itu kami bawa pulang untuk kami obati. Baiklah, akan Sa serahkan kembali dua burung itu kepada kau, Raja Sumundui.
Terima kasih, anak manis. Kau telah menolong pengawalku. Sebagai imbalan atas budi kalian, Sa mengundang kalian untuk datang ke istanaku besok malam. Datanglah anak manis. Kalian sudah menjadi sahabatku.
Sun Tre menyerahkan dua ekor burung yang masih lemah itu. Ia letakkan di atas punggung Raja Sumundui. Terjawab sudah apa yang menjadi pertanyaan dan keanehan siang tadi. Jalur pohon ganemo itu rupanya adalah istana Sumundui. Dan kedua burung mabruk itu adalah pengawal istana. Sasan Dewini terbangun, lalu keluar dari rumahnya. Samar-samar ia masih melihat bayangan. Sumundui berkelebat masuk ke dalam semak.
Benarkah yang saya lihat tadi sesosok ular? Mengapa badan Sun Tre gemetar? Apa yang telah terjadi, Sun Tre? Ada apa dengan ular tadi? Oh, ular itu, kakak. Dia itu Raja Ular, kak.
Sun Tre masih terpukau. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Sun Tre memikirkan apa yang dikatakan Sumundui tadi. Kedua gadis itu masuk ke rumah tanpa sepatah kata pun. Setelah keduanya duduk, Sun Tre menjelaskan kepada Sasan Dewini apa yang dilihat dan didengarnya dari Sumundui. Sasan Dewini mendengarkan dengan seksama penjelasan adiknya. Pagi itu juga Sasan Dewini dan Sun Tre pergi menuju kerajaan Raja Sumundui. Dengan menggunakan sampan dari batang sagu, Sasan Dewini dan Sun Tre menyusuri sungai. Laju sampan itu sangat cepat karena terbawa arus sungai yang agak deras. Sesekali sampan oleng karena terantuk daun-daun dan ranting kayu yang mengambang di sungai. Jernihnya air membuat dasar sungai terlihat jelas. Ikan-ikan kecil yang berenang menyelinap di balik batu menarik perhatian Sun Tre.
Lihat, banyak ikan kecil di dasar sungai ini. Mereka seperti mengikuti kita orang ya.
Bukan begitu. Karena terlalu banyak ikan di sepanjang dasar sungai, seolah-olah mereka mengikuti kita orang. Padahal itu ikan-ikan yang lain.
Menjelang siang mereka berhenti. Sasan Dewi dan Sun Tre menyandarkan perahunya di bibir sungai. Mereka menuju bawah pohon yang daunnya sedikit rimbun, pohon beringin. Di bawah pohon itulah Sasan Dewini dan Sun Tre beristirahat dan makan bekal yang mereka bawa.
Raja Sumundui berpesan agar kita orang mengikuti arus sungai ini.
Baiklah, berarti kita orang ikuti saja arus sungai ini. Ayo lanjutkan perjalanan.
Sasan Dewini dan Sun Tre mengayuh sampan sampai di sebuah telaga yang sangat bening airnya. Dasar sungai terlihat jelas. Musim kemarau membuat air telaga menyusut banyak. Mereka sangat takjub. Ribuan ikan dengan berbagai corak menambah indahnya telaga itu. Mereka tak henti-hentinya tertegun, mengira sudah sampai di negeri antah berantah. Sampai di suatu tempat, perahu mereka tiba-tiba berhenti. Mereka berusaha membelokkan perahu, tetapi tetap tidak bisa. Setelah berusaha, mereka menengok ke bawah apakah ada batu yang menghalangi. Ternyata di bawah perahu mereka terdapat seekor ikan besar. Itulah Raja Ikan Sinemanggor. Kedua gadis tersebut diizinkan lewat asalkan mau menukarkan gelang yang ada di tangan mereka dengan gelang Raja Ikan sebagai tanda persahabatan. Dengan senang hati, Suntre dan kakaknya segera memberikan Diwando gelang kesayangan pemberian nenek mereka kepada Sinemanggor. Mereka menjatuhkan gelang itu ke dasar telaga. Gelang itu bagai berenang-renang menuju dasar sungai. Dengan sigap, Sinemanggor menangkap gelang itu dari mulutnya. Setelah menerima Diwando, Raja Sinemanggor pun menyerahkan gelangnya kepada Suntre dan Sasandewini. Ia pun ingin mengantar Sasandewini dan Suntre menuju kerajaan Simundui.
Tidak usah diantar, kami berangkat berdua saja.
Suntre dan Sasandewini melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Simundui. Raja Sinemanggor melepas kepergian dua gadis itu dengan perasaan haru. Simundui tidak sabar menunggu kedatangan dua gadis kecil, Suntre dan Sasandewini. Ia ingin menjemput dua gadis kecil sahabatnya itu. Simundui menceburkan diri ke dalam sungai. Ia mengikuti aliran sungai. Tubuhnya yang besar membelah sungai sehingga menjadi seperti ombak. Ketika mendekati tempat Sinemanggor, deru air telah terdengar oleh Sinemanggor. Sinemanggor yakin bahwa deru air itu adalah Simundui, si raja ular. Dengan tenang, ia menanti sang ular raksasa. Tiba-tiba muncul Simundui dari pinggir danau. Simundui merasa ada makhluk lain yang berusaha menghalangi perjalanannya.
Mengapa kau menghalangi perjalananku, ikan raksasa? Apakah kau melihat dua gadis kecil lewat di tempat ini? Kami bersahabat. Mereka sudah berjanji akan datang ke kerajaanku. Jangan-jangan mereka mendapat kesulitan di jalan. Kami sudah berjanji untuk saling menolong jika ada yang kesulitan. Akhirnya, saya jemput saja mereka.
Oh begitu, alangkah senangnya kalian bisa bersahabat. Boleh saya menjadi sahabat kalian juga? Naiklah ke punggungku, Simundui. Kita pergi bersama mencari dua gadis itu.
Tentu saja boleh, hai ikan raksasa.
Baiklah, naiklah ke punggungku, Simundui. Kita pergi bersama mencari dua gadis itu.
Daerah di samping telaga tidak sekering tempat lainnya. Tumbuhan di sekitar telaga masih tampak sedikit segar. Rumput hijau membentang diwarnai semburat warna coklat, daun kering menunjukkan alam yang begitu bersahaja. Hempasan angin kering menyapu pinggir telaga. Sinemanggor tidak mau menyia-nyiakan waktu. Perhiasan Diwando dan Arimani ia bawa. Perjalanan Simundui dan Sinemanggor telah sampai di dekat sungai Erambori, dekat Tanjung Mamba. Sasandewini dan Suntre mendengar kabar kalau Raja Simundui dan Sinemanggor mencari mereka. Hati mereka senang karena akan bertemu dengan sang sahabat. Mereka berhenti melangkah. Sasandewini dan Suntre segera berbalik arah menyusuri tepi sungai Erambori. Sasandewini dan Suntre bertemu dengan Simundui dan Sinemanggor, sahabat baru mereka. Suntre dan Sasandewini menyusul Simundui naik ke punggung Sinemanggor. Mereka pulang untuk menemui sang nenek. Kejadian demi kejadian yang mereka alami membuat jiwa Suntre dan Sasandewini kuat dan tabah. Ia menjadi terbiasa menghadapi kesulitan. Jiwa pantang menyerah sudah tertanam dalam diri kedua bocah kecil itu. Setiap menerima cobaan, Sasandewini tak henti berdoa, meminta keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. Demikian juga, setiap berhasil keluar dari cobaan, mereka tak pernah lupa mengucap syukur. Musim kemarau telah berlalu. Musim hujan pun tiba dan musim semi menyambut gilirannya. Pohon-pohon yang dulu meranggas kembali siuman, menampakkan kuncup-kuncup daun segarnya. Rumput-rumput kering seakan terbangun dari kelayuan. Tanah, sawah, dan ladang yang dulu menganga, sedikit demi sedikit merapat dan menyatu, menyambut datangnya cangkul petani. Sungai yang kerontang tampak semangat menyambut aliran air yang akan membasahinya. Mendung sesekali muncul di atas langit kampung Tamakuri. Penghuni kampung telah lama menyiapkan benih-benih untuk mereka tanam saat musim hujan tiba. Harapan mereka untuk menyambung hidup selalu tertanam kuat. Penduduk Tamakuri terkenal sangat rajin bekerja. Mereka tak pernah mengenal lelah ketika bekerja di ladang. Meskipun sebagai pekerja ladang berpindah, mereka tetap semangat bercocok tanam. Mereka menanam umbi-umbian, kacang-kacangan, serta buah-buahan. Sasan Dewini dan Suntre kembali ke kampungnya. Ternyata rumah mereka sepi.
Nenek, Suntre pulang, Nek. Ini Suntre. Sasan Dewini pulang, Nek. Bangun, Nek. Sasan Dewini dan Suntri pulang, Nek.
Perlahan-lahan sang nenek membuka matanya. Wajahnya tampak letih. Kerut wajah menggambarkan usia renta. Mata sang nenek sesekali terpejam. Mulutnya sedikit terbuka, seolah-olah ada sesuatu yang ingin ia katakan. Nafas kecilnya terkesan sedikit dipaksakan. Kaki sang nenek bergerak sedikit. Ia mencoba mengangkat tangannya, seakan-akan ingin menyambut dan memeluk kedua cucunya. Sasan Dewini bingung melihat keadaan sang nenek. Selain itu, ia juga bingung karena tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Mencari tempat tinggal untuk mereka akan menjadi tanggung jawab besar bagi Sasan Dewini. Ia harus memikirkan nasib nenek dan adiknya. Akhirnya, keduanya lalu tinggal sementara di keluarga Dame yang sangat baik. Suntre dan Sasan Dewini setiap hari membantu bapak keluarga Dame di ladang. Mama Dame dan suaminya sudah menganggap nenek sebagai orang tuanya. Sasan Dewini dan Suntre juga sudah mereka anggap sebagai anak. Kehadiran mereka membuat suasana keluarga semakin semarak. Mereka ingin hidup berbagi kepada sesama. Malam terasa sangat lama. Suntre tampak gelisah. Ia tutup matanya dengan bantal supaya cepat tidur. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, Suntre mengikuti suami Dame menuju ladang. Langkahnya sangat cepat karena mengikuti langkah suami Dame. Tidak tampak ada perasaan lelah sedikit pun di wajah Suntre, meskipun ia baru saja kembali. Seakan-akan ada energi baru dalam tubuh mungil Suntre. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil, Suntre tetap berjalan di belakang suami Dame.
Apakah ladang bapak masih jauh? Suntre sudah tidak sabar ingin menanam jagung bapak.
Sasan Dewini tinggal di rumah mengurus neneknya. Sasan Dewini menyuapi sang nenek dengan telaten. Ia tidak ingin sakit nenek semakin parah. Obat-obatan alami yang telah disediakan oleh mama Dame, ia berikan kepada sang nenek. Mulai dari obat yang diminum, sampai dengan obat yang dibalurkan ke sekujur tubuh. Obat yang diminum berasal dari ramuan daun-daunan yang direbus. Obat yang dibalurkan berasal dari ramuan akar-akaran yang ditumbuk halus. Kesehatan nenek berangsur-angsur pulih. Wajah pucatnya berangsur-angsur memerah. Tubuh lemasnya berangsur-angsur pulih. Matanya mulai tampak bersinar, meskipun rona wajah rentanya tidak bisa dihilangkan. Di dapur, Mama Dame memasak makanan untuk dibawa ke ladang. Setiap hari, Mama Dame mengirim makanan untuk suaminya. Keluarga Mama Dame menjadi semakin damai dengan keberadaan sang nenek, Sasan Dewini, dan Suntre. Mereka hidup rukun berdampingan dengan tetangga lainnya. Keluarga Mama Dame bersama warga Tamuri yang lain siap menyongsong musim panen jagung tahun ini. Mereka hidup saling tolong-menolong, bersahabat dengan semua makhluk hidup. Seperti Suntre dan Sasan Dewini yang mau menolong siapa saja, baik hewan maupun sesama manusia. Nah, insan edukasi, demikianlah cerita Nusantara dengan judul Kisah Dua Putri dan Si Raja Ular. Insan edukasi, dari cerita Kisah Dua Putri dan Si Raja Ular tadi, kita dapat memetik pelajaran agar kita selalu menolong pada siapapun yang membutuhkan. Seperti yang dilakukan Suntre dan Sasan Dewini, dengan penuh keikhlasan mereka menolong dua burung pengawal Raja Ular. Karena kebaikan mereka, akhirnya Suntre dan Sasan Dewini menjadi sahabat dari Raja Ular dan Raja Ikan yang akhirnya menolong mereka saat tersesat. Nah, insan edukasi, selain itu, sikap Suntre dan Sasan Dewini yang dengan tulus ikhlas berbakti merawat neneknya yang sedang sakit juga patut kita contoh. Dan yang pasti, apapun kebaikan yang kita lakukan akan menolong kita suatu hari kelak. Insan edukasi, demikian cerita Nusantara kita kali ini. Sampai jumpa dalam cerita yang lain.